compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán.
Ari garen abestia, guardia indigenaren errezerkia da. Eta, bueno, ba, beste honekin ama agurtuko dugu asteroko kolaborazioa dala, eta aurrera jarraituko dugu gaurko kontuekin. Tartetxo baten barru, 10 minutu inguru gurekin izango dugu, Harrera Ezea, Irungo Harrera sarearen kide bat.
Resistencia con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral.
Bueno, argia listaren aurrea pena egitea tokatzen zaigu. Eta Jon Zorne, daukagu jaten zaren zalean, kaixo Jon?
Atxaldean bai.
Atxaldean zen dugu.
Oto.
Pues, ez da gaukko kontetan sartuko gara. Bueno, pare kontu batzuk izango ditugu. Hain artean azaleko gaia, erreportaje bat, dela, pues hori ez, noiz eman, mugikorra, gure zumea labei.
Ekin, erabili eta egin arazi. Bai, hau nahi gauza ikastionta, nitea reportaje hori orduan. Bueno, ea, laburtea. Ondo atatzaiken, ez asuntua, bueno, azken aldin egia esan, gero eta gai entzutena ez, esenala bai mugikorra noiz eman, eta olako kontuak, horren normalen ematen zaizkie, behatzi, bueno, behatzi gualeta, marramaika, amabi ustekin, mugikorra eta pixka bat, ba, hori, ba, mugikorra humei emateko garaiz egidala, ibitzen edo, ba, guraso batzuk, hainbat erretan bilten asidia, ez, ba, hemen artean erabakitzeko, mugikorra emateko adina atzeratzeko, ez? Ez kasuntua da, askotan mugikorra eman, ez berosteko aitzakia arrazoia izaten da, joe, ez denai, nire zene izatea gelako azkena, edo zene atzeratua gelditzen nahi, eta gero lagunek egitea plantzitia whatsapp eta nire ba, planik egin, eta horrelakoak, ez? Eta, ba, muska bat ordin diraka, guraso bat ikasidia juntatzen, herri batzutan, normalen ikasgela bereko gurasoak, eta horrela, eta orduan erabakitzen dute, bueno, gure seme alaba azkena ez izateko, mobi eukitzen zer egin dezakegu. Eta erabaki dute, ba, denen artean adostea, ez, que bileratxo batzuk egiten dituzte, interesa daukiten ama bosto gehi hogeita mar gurasok, eta esaten dute, bale, ba, amaika urtekin, horrengoz, asidia ikasturtea, eta ez diegu emango mugikorra. Datozen, bentsat, gabonak arte ez diegu emango. Eta guraso guztiak, bale, ados, ez diegu erosiko haindik. Orduan ja, umea jute zaienean, eta azkena naizela, pues ez, porque zure galako beste ama bosto gehik ere ez daukate. Orduan, eta gero gabonak iristen dira, eta juntatzen dira guraso horiek, eta ze, atzeratuko dugu mobi erosteko adina beste lau hilabetez. Eta esatzen dute, bale, preso daude atzeratzeko, eta horrela, gaien helburua da, alik eta gehien atzeratzea mobi erosteko adina. Dago hor elkarte bat, deitzen dela gura aukera guk 16, pixka bat helburua daukate, 16 urtera arte ez ezatela mobilik izan. Beraieko nartzen dute, ostra, utopia bada, horregombo gazte, 16 urtera arte zeukitza, baina, bueno, hasiko ga pixkana, eta kontzientzia sortzen, gaiaz eztabaidatzen, gaiaz hausnartzen, eta ikusiko dugu, ez, nola dijoan asuntua. Beraiek esaten dute, bueno, igual 16rekin ez, baina joa, oso aldea handia dago, erostea 9-10rekin, edo 12-13rekin, ez, eta gainera, pues, denbora horretan,
lanketa egin badezu gaiaren inguruan, hitz egin seme alabarekin, ba, mugikorrak dauzkan abantaiez, arriskuez, noiz erabili, nola zertarako, beraiek esaten dute, ba, bueno, mobile ematen diegunerako behintzat, goazen hitz egitea, Z3na potentea dan, mobila hausartu dezagun, eta hola ja, ba, bueno, eukitzen dutenerako, ba, agian gehiago dakite, makina horri buruz, eta hobeto edo beste modu baten erabiliko dute, eta pixka bat, pues horri buruz erreportaja ez, seguro hori amar, amaika amari urteko seme alabak eta uzketen entzat, ba, buru hauste haundienetako bat izango dela, mugikorrena ez, etxean liskar gehien sortzen duna, eta bueno, hemen behintzat pista batzuk nola eraman hobekiago edo asuntua, eta azkenen gakoa, pues hori, gurasoak elkarren artean, pues, harremanetan egon, hitz egin, gauzak egin, eta elkarrekin gauzak egitea, beste hainbat gauzetan bezala.
Hala izango, eta jo, aipatu, ez da, reportajena patitzen dena, egotea, guraso talde bat, eta han egotea adostasun bat, eta gordinatzeko nik uste, horreke, kriston, garrantzia daukala, askotan, igual zeditzen dugu, ez ez dakit nola esan, porque eske nire klaseko batek badauka telefonoa, eta zaiago egiten da kudeatzea pixkate goera, ze bere lagunek bali bat.
Hori da, nahikoa da ja gerako zure lagun batek eukitzea, ja eztezea pum, da denak eukitzen dute azkenen, eta bueno, ikusten badu zure semala horrek, ba, lagun onenak eta lagun onenek, ez daukatela, pues berak esaten da, bueno, ez naiz ni dekaki el bicho raro, eta behintzat bagera batzuk, eta, bueno, eta gainera hori da, gurasoen paper hori, ez, askotan, ja, guraso garen hori gureaz preokupatzen gea, eta beste zertaz ez, bakoitzak bere gerra egiten du, eta, bueno, olako gauzek erakusten dute, pues, elkarrekin lan eginez, pues, gauzak lortu daitezkeela.
Hala da ez. Ba, bueno, beste kontu batera pasako gara, Jon, kasu honetan, astenetako argazkia ez, diktadura mundiala dauka izenburu bezala, esango nuke?
Bai, hori da ez, bueno, nahi nune karri pixka bat, foto hau, esan azken aste hauetan, bueno, ahi bateatzen nola gauza futbolan inguru, nola pixka bat polemiko, edo zaki nola esan eta hauetako bat, ez, asuntua da, pasaban ostiralean uste tintzutela, munduko futbol txapelketaren zozketa, ez, 2022an kargarren egingo da, eta ze selekzio aurka aituko dien zozketa intzuten, eta aprobetsatzen zozketa hori, edo horren testu ingurun, artista batek, dauketa izena Volker Johannes Trieff, bete zitzun ondarrez, horrela, bueno, ondarrez betetako 6.500 baloi, hola, hemen ikusten dira argazkian baloi horietako pilo bat, eraman zitun FIFA, Nazioarteko Futbol Federazioaren egoitzaren ate aurrera, ez? Ba, pixka bat, eta lelo bat zeukaten baloi horiek idatzita munduaren kontzientzia lotxaren orbana zara, mezu hori zeukaten idatzita baloiek, eta asuntua da, zergatik 6.500 baloi, zergatik utzi zitun behak areiaz betetako 6.500 baloi, ba, injustu, hainbat erakunde, ba, gobernuzkanpoko hainbat erakundek eta salatu dutelako, ba, hori, Katarreko munduko kopako, ba, koparako azpiegiturak eraikitzen eta, ba, 6.500 langile inguru hil direla, ez? Pasada, ba, da, zifra flipatzekoa da, eta askotan, pues hori, ematen du, futbolan inguruan dena dela gol, polita dela, ez dakize ospakizunak eta, baina, bueno, konsciente izan behar geha, gaur egungo futbolan, ze injustiziak eskutatzen dituen askotan, edo ze injustizia zuritzeko balio duen, ez? Eta kasu hau, pues oso argia, ongi dago golak eta ospatzea, futbolakin disfrutatzea, baina, ostra, beste aurpegia zere kontziente izatea importantea da.
Hala da, ez? Ta bueno, ez azkenengo gaiarekin, ez amaitzeko, kasu honetan, hori, elkarriz eta bat daukagu, Jacqueline Romero eri eginda, ez?
Bai, hau, elkarrizketa, ostran, pixkate gogorra, gordin xamarra, baina oso oso interesgarria, Jacqueline Romero, epiaiu, elkarrizketatu du Amaia Lekunberri, lankidiak, bueno, Jacqueline hau da giza eskubideen defendatzaile guaiua, guaiua, bueno, herri indigena bada, eta horietako batzuk bizi dira Kolombian, La Guajira departamenduan, eta horkoa da Romero, eta asuntoa da departamentu horretan daudela munduko aire zabaleko ikatz meategi handienetakoak, ez? Bueno, eta egia esan meategi horietan, pues natur eta giza eskubideen urraketa mordoa eman dira, eta urraketa horiek salatzea eta bide batez ba Kolombiako gatazka armatuak ba bere herrian izandako eraginak ikusaraztea dauka helburu Jacqueline Romero, ez da bueno, bere hizkuntzan sutsuin yeyu waiu izeneko mugimendu bat badago, dala waiu emakumeen indarra, eta ba mugimendu horren barruan egiten duen lana hitz egin dugu erreportajean, ez? Eta hasieran bertan aipatzen da nola emakumeen mugimendu horretan egin duen lanagatik heriotza mehatxuak ere jaso dituen, ez? Bera Euskal Herrian egonda duela gutxi, mugarik gabe gobernuz kanpoko erakundek gonbidatuta, eta hor harrapatu da Maialekun Berrik eta elkarrizketa egin, ez? Eta elkarrizketa oso interesantia kontatzitu, bueno, pixka bat guaiu komunitate indigenaz hitz egiten digu, non bizi diren, nola eta zer egiten duten eta horrelakoak, gero zentratzen da pixka bat aire zabaleko ikatz meategi erraldo joietan, ba, bueno, zer nolako lan baldintzetan eta aitzen dian bertakoak, eta gero pixka bat, ba, gaia pur bat zabalduaz edo, ba, energia berdeaz, energia berriztagarriez, eta deskarbonizazioaz, eta horrelako ez ere gauza oso interesanteak kontatzen ditu, ez? Eta hain justu, ba, titularrera ekarri degun esaldiak, horri iten dio referentziak, beak dio berdetik gutxi dute energia berriztagarriek. Bueno, eta gero hor kontatzen ditunak egia esan eoliko ez, eta bataz eta besteaz, ba, Euskal Herrian ere aplikatzeko modukoak dira.
Ba, ezagit, Jon, zehuzer gehiago komentatu nahi duzunik, edo hemen utxiko dugun gaurkoz?
Bai, bueno, igual labur esan, badagola beste elkarrezketa interesante bat, Sagrario Alemani egindakoa, bueno, hau Euskara irakaslea eta hola da, Iruñako Arturo Kampionen gaitu da denbora mordoan lanian, eta justo Euskaltegi horrek bete berri ditu 50 urte, eta bueno, ba, Euskaltegiaren ibilbideaz eta Nafarroan konkretuki euskarak duen presentziaz eta orainaz eta etorkizunaz, pues bueno, elkarrezketa politia egin diona Ander Perezek, ba, Sagrario Alemani.
Ba, han daude gaiak, han izango dira irakurgai. Eskerrik asko beti bezala, Jon.
Zuei.
Ta bueno, datorren asteazkenan berriro, aurrea pentsa bat izango du zure eskuz.
Hori da, azte santuen atarian, hortxe izango gara.
Hortxe izango gara, eskerrik asko.
Zuei, aio.
Aio.